Dobrý den, Zita Senková vás vítá u svátečního vydání pořadu Jak to vidí. Mým hostem je Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Dnešní zamyšlení věnujeme pochopení dějin, statečnosti i vlastenectví. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
8. května si připomínáme Den vítězství, konec druhé světové války v Evropě. Od jejího vypuknutí uplyne 1. září 80 let. Jakým směrem se, pane Krausi, ubírají vaše myšlenky?
Já si uvědomuji, že čím dál víc se to povědomí těch historických událostí vytrácí. A nejde jenom o ty historické události, protože je to samozřejmě taková trošku fráze, ale historické události jsou vlastně osudy jednotlivých lidí, které jsou zakomponovány do nějakých souvislostí a vždy ta politika měla vliv na to, co se s těmi lidmi dělo. Takže vlastně, když se na to díváme s určitým odstupem, tak se nikdy nemůžeme vcítit do toho, co ti lidé prožívali a vlastně ani neumíme pochopit atmosféru doby. Tu si můžeme možná vyčíst, můžeme se k tomu nějakým způsobem přiblížit, možná ve filmu, možná v nějaké literatuře nebo vůbec prostřednictvím některých uměleckých děl, kdy více nebo méně se to těm tvůrcům daří, ale takový ten osobní prožitek a to, co posléze ti lidé vydali jakožto svědectví, tak tam se tím odstupem stále více vzdalujeme.
Jak si tedy tuto kapitolu nejlépe, nejvhodněji připomenout, když vlastně my, tato generace, nemá žádnou zkušenost, žádný ten autentický prožitek?
Z toho mého, podotýkám samozřejmě velmi úzkého pohledu, já to vidím prakticky každý den, protože my stále ještě jsme obklopeni některými pamětníky té druhé světové války, především tedy těmi obětmi holokaustu. Dneska u nás v České republice jich něco kolem 500, samozřejmě jsou to lidé, kteří byli dětmi v té době a i jejich svědectví jsou nesmírně cenná. Někteří z nich, nebo musím říci některé z nich, protože většinou jsou to dámy, mají ještě natolik obrovskou energii a vůli, že objíždějí školy a vyprávějí studentům o svých zážitcích a vím, že ta zpětná vazba je naprosto úžasná, protože teprve tehdy vlastně, ať už jsou to děti nebo potom třeba maturanti, tak od nich víme, že je to pro ně něco naprosto jiného, než když se dozvídají právě o tom jsme vlastně začali, o těch historických událostech z učebnic. Vždy je zapotřebí si představit pod tím nějakého konkrétního člověka, nějaký konkrétní osud. A nemyslím jenom ty naše oběti, tam stačí, když dědeček, babička svým vnoučatům vypráví o tom, jaké to bylo během okupace, protože to je dneska především pro mladé lidi v podstatě nepředstavitelné. Ono je to nepředstavitelné víceméně i pro nás, pro tu druhou generaci, která se narodila už po válce a víme samozřejmě z takových útržkovitých výpovědí, co se dělo, především tedy v té anamnéze naší rodiny lidí, kteří přežili holokaust, tak. Ale tam jsou zase dva typy přeživších. Já jsem měl oba tyto dva typy přímo bezprostředně ve své rodině. Moje máma, která prošla samozřejmě vším, Terezínem, osvětimi a pracovními tábory, tak o tom nemluvila nikdy nic. Já jsem se prakticky od ní nedozvěděl vůbec nic. Pokud jsem se něco dozvěděl, tak to bylo od jejich jaksi kamarádek, se kterými v těch lágrech byla.
To jsou vlastně, promiňte, lidé, kteří jaksi vytěsnili tu hroznou zkušenost.
Ano, ona to je v podstatě obecná reakce. Je to tak, jak se kdokoliv jiný vyrovnává s tím takzvaným posttraumatickým syndromem. Je to, musím říci, většina těch lidí. Oni se skutečně velmi často rozhodovali až v pozdním věku, že něco k tomu, co se jim dělo, vypoví. Klíčovou roli v tom sehrál Steven Spielberg, který založil nadaci a ta měla za úkol právě zmapovat ty jednotlivé osudy. Dneska víme, že existuje asi 50 tisíc výpovědí z celého světa. Je to uloženo v takovém fondu, kde je možné vlastně podle klíčových slov si ta svědectví i přehrát. Ten projekt se jmenuje Malach a je i dostupný v České republice. Ale abych to dopověděl, tak z druhé strany ten druhý typ lidí, to jsou ti, kteří naopak se snaží vydat to svědectví v tom úplném detailu. A to byl případ mého otce, který byl předválečný novinář a také redaktor Československého rozhlasu, takže tady někde v této budově seděl a vysílal. A on to, co prožil, tak všechno sepsal. Podařilo se mu to dokonce velice brzy. On se řízením osudu ocitl ještě před koncem války v již osvobozené Budapešti a tam ty svoje zážitky v podstatě reporterským způsobem celé sepsal. A když potom po osvobození přišel do Prahy, tak měl hotovou knihu a ta vyšla v září roku 1945 v nakladatelství pana Chvojky v Havlíčkově Brodě. A podle mě je to pravděpodobně úplně první takovéto svědectví, které písemně vyšlo. Pokud nebereme v úvahu například zprávu Wetzlera a Vrby, ale to v podstatě nebyla literatura, to byla v podstatě politická záležitost. V této knížce ono potom to vyšlo vlastně ve dvou dílech, jmenuje se to tedy Plyn, plyn, pak oheň a druhý díl se jmenuje A přiveď zpět naše roztroušené. Tam jsou opravdu do posledních těch otřesných detailů je tam popsáno úplně všechno. Takže ten přístup těch lidí, kteří toto trauma museli prožít, je právě dvojí. Buď to zamlčí, úplně vytěsní, anebo naopak chtějí vydat právě to varovné svědectví.
Smím se, pane Krausi, zeptat, kdy jste jako kluk nejspíš sebral odvahu a začetl jste se do knížky svého táty?
No, já jsem to, ano, jako kluk, ono to bylo, bohužel můj táta tedy zemřel v roce 67, kde mě bylo 13 a samozřejmě, že jsme o těch věcech něco slyšeli, něco samozřejmě rodiče si povídali, ale nechtěli mě, ale vůbec to svoje okolí tím nějak zvlášť zatěžovat. Většinou to probíhalo tak, když se sešli s lidmi, kteří měli stejný osud, tak z toho jsme samozřejmě pochopili hodně. Já jsem ty knížky, ano, začal číst až někdy po 15. roku, ale podařil se mně husarský kousek. On, táta totiž chodil po různých tehdy českých nakladatelstvích v 60. letech a on napsal potom ještě několik dalších knížek, kde toto téma bylo zpracováno v podstatě v takové beletristické formě jako román. Bylo zajímavé, že většina těch nakladatelství to nechtěla vydat a říkala, no víte, pane Kraus, to jsou věci, které už dneska nikoho nezajímají, my teď budujeme socialismus a máme úplně jiné starosti. A zlomilo se to až někdy koncem 60. let, ale to už bohužel tedy táta nebyl. Z toho vlastně byl takový boom, kdy se objevily znenadání například knížky Arnošta Lustika, který se považoval vždycky za žáka mého otce, vždycky se k tomu hrdě hlásil. Ale předtím, v té první polovině 60. let, právě ta atmosféra k tomu ještě dobrá nebyla. Mně se ovšem, abychom se vrátili k tomu mému příběhu, tak mně se podařil husarský kousek. Já jsem byl takzvaným aktivistou jazzové sekce a nám se podařilo vydat právě jeden z těch románů mého táty jakožto edici Jazz Petit, což někteří považují téměř za samizdat, já bych to spíše zařadil do takové té šedé zóny, ono to nebylo úplně ilegální, ale také to nebylo zcela jaksi standardně schváleno. Takže jazzová sekce byla jaksi proslavena tím, že vydává takovéto tituly, které na jednu stranu nejsou úplně jaksi legálně posvěcené režimem, ale zase nebyly úplně zakázány. Ten román se jmenuje Kat beze stínu a vím, že ti, kteří ho četli, tak z něj byli nadšeni. Dokonce vím, že někteří moji kolegové říkali, že by bylo dobře to sfilmovat a že to rozhodně bude Oscar. A to jsme někdy 20 let před Schindlerovým seznamem.
Jaký je podle vás zájem dnes o ta svědectví?
Je to velice individuální. Jsou lidé, kteří se o to nesmírně zajímají, jsou lidé, kteří tomu věnují spoustu času a uvědomují si, že v současné době je velice zapotřebí právě zachovat tuhle tu kolektivní paměť. Neumím to úplně kvantifikovat, když se podívám na ten druhý protipol, tak zase možná jsou určité skupiny lidí, kteří to považují za přežité, za to, že svět vlastně se dostal dneska úplně někam jinam, má úplně jiné starosti, úplně jiné priority, takže pro ně to zas tak zásadní téma není. Ale znova opakuji a podotýkám, že vůbec nejde o židovskou komunitu. To je vlastně shoda okolností. že se to zrovna týkalo Židů, to je víceméně náhoda, dá se o tom spekulovat, ale to memento by mělo být obecně platné. To se mohlo stát komukoliv, že to zrovna byla židovská komunita. Ano, je tady určitý historický vývoj, který tomu předchází, ale skutečně mohl to být kdokoliv a nejenom, že mohl, ale může i dneska. A to je právě to poučení, nad kterým bychom se měli zamyslet.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Od zničující druhé světové války si Evropa užívá relativně klidné období bez nějakých větších válečných konfliktů. Ty nejkrvavější války nebo spory jsou spojeny s rozpadem sovětského bloku, se vznikem nových států v Jugoslávii nebo na Kavkaze. Vidíte v Evropě nějaké spící démony?
Tak určitě spících démonů je tady spousta, ale občas různých politických kruhů, takzvaných euroskeptiků, zaznívá, že vlastně Evropská unie je k ničemu. Ano, můžeme samozřejmě kritizovat ledascos a já se s některými těmi kritickými momenty zcela ztotožňuji. Na druhou stranu je to díky tomu, že vzniklo toto soustátí, pokud to takto nazveme, že na tom evropském kontinentu je takto dlouho mír. To je, když se podíváme do evropských dějin, tak je to věc v podstatě nebývalá. I ten náš kontinent byl zmítán obrovskými konflikty, ostatně ty velké válečné konflikty vznikaly právě tady. Takže je třeba si uvědomit, že ano, těch 80 let není zcela zaručeno, to není něco, co by přišlo samo od sebe.
Mimochodem, druhá světová válka přišla pouhých 20 let po té první velké.
Ono, někteří historici totiž říkají dneska, že nebyly dvě světové války, ale že byla pouze jedna s 20-letou přestávkou.
Které historické události podle vás nejvíce utrpěly nějakým pokřiveným výkladem, když se ohlédneme celkově do minulosti?
Ono se to nedá úplně vytrhnout z kontextu. Je zajímavé, že vlastně se to zrcadlo pokřivuje celkově. Dneska pravděpodobně si asi neumíme dost dobře představit, co se dělo během francouzské revoluce, ani během možná americké občanské války. A vždycky je tam takový ten filtr. Zaprvé samozřejmě dějiny píší vždy vítězové, takže ta optika je už možná tímto pokřivená. To platí i konec konců o té druhé světové válce. Já vím, že přelomový, já jsem tak trošku filmový fanda, takže vím, že takový ten pokřivený pohled, kdy to bylo prezentováno prakticky globálně, že hodný Němec, zlý Němec, hodný Američan, zlý Američan. Takže vlastně ty stereotypy se tak trošku převrátily přelomovým filmem, který možná u nás ani tak moc nebyl znám. V Německu se jmenoval U-Boot, jestli si na něj vzpomínáte, bylo to o německé nacistické ponorce a tam najednou vyplouvají na povrch příběhy lidí, kteří se v tom válečném konfliktu ocitli zcela omylem. Prostě to byli lidé, kteří byli naverbováni a teď prožívají určité situace válečné. A není tam jako jednoznačně napsáno, že to je prostě ten zlý Němec. Takže touto optikou si myslím, je třeba posuzovat všechny ty válečné konflikty a konec konců tu historii jako takovou. Kvůli tomu je právě možná velký rozdíl v tom, že dneska díky digitálním technologiím, ale vůbec vlastně technologiím jako takovým, máme právě ta svědectví. To žádná svědectví té takzvané orální historie, kdy to vypráví přímo ten očitý svědek, tak kdybychom měli třeba během americké občanské války, tak možná by to vypadalo také trochu jinak. A to nemluví samozřejmě o třeba středověkých křížových výpravách.
Zajímalo by mě, kde vlastně končí snaha o pochopení dějin a kde už začíná relativizace dějin.
Ono to souvisí právě s tou interpretací. Ono vždycky po určitou dobu jsou prezentována fakta bez těch emocí. Jsou to skutečně jenom ta holá data některá.
Když dnes už se zpochybňují i fakta.
A právě. A pak nastává situace, kdy už se zpochybňují souvislosti, zpochybňují se čísla, zpochybňují se fakta, a nebo za každou cenu, aby právě ten, který to prezentuje, byl originální, tak přichází s jakýmsi šokujícím výkladem. Ono to je někdy velice scestné a někdy ty teorie jsou opravdu takové, že jsou v podstatě nepřijatelné. tak trochu, a zase se vrátím k tomu našemu tématu, my jsme na to citliví, protože když se začne mluvit o naší problematice, a samozřejmě se to děje poměrně často, tak je velice zapotřebí, aby ti lidé, kteří o tom hovoří, měli jakýsi kvalifikovaný vhled. Samozřejmě, pokud je to někdo, kdo, tak jak jsme o tom mluvili, má tyto příběhy ve svém bezprostředním okolí nebo v rodině, tak je to něco jiného, než když je to jakýsi akademik, který si to z dálky nastuduje a pak přijde s jakýmsi šokujícím zjištěním.
A kdo má právo hodnotit historii?
To je právě ten problém, protože tady nelze ani tak mluvit o tom, jestli má někdo na to právo. Tady jde o to, na čem se většinově ta společnost shodne. A to potom platí. Tak vlastně v tomto konsenzu se to dostává do té kolektivní paměti, které právě říkáme historie.
Říká se, kdo vlastní minulost, vlastní i budoucnost. Jak zacházíme s těmi dějinami naší země? Jaká je naše, řekněme, historická gramotnost? Možná jenom příklad, už jste to částečně naznačil, třeba v Německu je běžné, že žáci v rámci výuky střídou navštíví koncentrační tábor, píší o svých zážitcích, seminární práce a tak dále. Setkávají se s lidmi, kteří přežili druhou světovou válku.
Já musím říci, že v té české společnosti to tak strašné není, protože ano, i u nás je poměrně velký zájem o to ještě se setkávat s pamětníky, kteří přežili holokaust. Do například Terezína jezdí pravidelně školní výpravy, jezdí i do Polské Osvětimi a tak dále, a tak dále. Takže ten zájem tady je, vždycky je to samozřejmě důležité, jak je nastavena ta která škola. Ten dnešní vzdělávací systém dá hodně na osobnost jednak ředitele, ale vlastně těch učitelů, takže jak oni si to nastaví, tak to mají. Ale všeobecně řečeno, tady samozřejmě dochází k určité situaci, kdy je třeba vnímat určité priority. Ne vždy se daří, aby takovýto zájem byl strukturovaný a aby byl nějakým způsobem zachycen v tom systému. Je to velice individuální záležitost, to znamená, že tam, kde je z našeho pohledu někdo takto osvícený, tak není třeba příliš ty lidi přesvědčovat, ale samozřejmě dochází i k tomu, kdy ten zájem vlastně je nulový a minimální. Vím, že si dokonce i samotní studenti stěžují, že vlastně oni skončí především na těch středních školách výuku dějepisu někdy možná ještě před vznikem Československa, že je daleko více prostoru věnováno starověku a středověku a nedostanou se vlastně ani ke svým vlastním dějinám.
No a neměli by se třeba ty dějiny učit jaksi obráceně, z druhé strany?
Já bych možná proto docela
byl. Nebo začít tedy tím dneškem,
ano,
současností.
Tou moderní dobou možná, protože tam je spoustu věcí, které možná i by pomohly nejenom jaksi v tom se orientovat v minulosti, ale dokonce i v té současnosti a přesně to, co vy jste říkala, i té budoucnosti.
Také někteří historici i učitelé říkají, že výuka dějepisu je přetížena obsahem.
To je pravda. Já tedy nejsem expert, nemohu se vkládat do takovýchto pedagogických rolí, ale také z toho, co slyším ze svého okolí, a my samozřejmě nabízíme přednášky na toto téma, já sám jsem už několikrát takto působil v různých školách a nejenom školách, kde já mám vlastně nějaké přednášky na tato témata. A právě vracím se k tomu, že možná by stálo za to se zamyslet na nějakým systematickým přístupem, nejenom pedagogickým, tam možná by stálo za to vlastně, ale zní to ošklivě a pro nás, kteří jsme vyrostli v tom komunismu obzvlášť, ale jde o tu osvětu. Skutečně jde o to, aby lidé si uvědomili nejenom ta fakta, ale určité souvislosti, nejenom v tom českém kontextu. Zase říkám, že ta česká společnost, zaplať pánbu za to, jak se tady dneska máme. Já také se opakuji několikrát, právě v tom našem pořadu jsem to již zmiňoval, mám možnost se bavit se svými kolegy na různých mezinárodních fórech a to, co zaznívá právě z různých zemí, tak je skutečně alarmující, především dnes. Ano, můžeme kritizovat v české společnosti ledascos, ale ve srovnání s okolním světem jsme na tom docela dobře.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus.
Antisemitismus je v části Evropy opět na vzestupu. Například ve Francii se počet protižidovských incidentů zvýšil prý až o 75%. Kde se bere to současné vzedmutí antisemitismu?
O tom bychom mohli vést celodenní seminář, protože ty vlivy jsou různé, kořeny jsou různé, je tady určitá historická záležitost, určitý historický vývoj, který tento fenomén má. Zdálo se, že právě o tom, jak jsme mluvili na začátku, o tom, co si připomínáme v těchto dnech, tedy konec druhé světové války, tak že to tím vlastně jakoby skončí. A ono opak je pravdou.
To jsou ti démoni, o kterých jsme hovořili.
Jsou to ty démoni, ale možná bychom to mohli nazvat, pokud se bavíme o tom antisemitismu, tak bychom to mohli nazvat určitou virózou. To je prostě virus, který se tak jako v té lékařské vědě přizpůsobuje, mutuje a jak si vždy napadne toho hostitele naprosto nečekaným způsobem. V současné chvíli je to určitá kombinace toho tradičního antisemitismu s těmi ošklivými známými stereotypy, které přisuzují Židům, především tedy v těch konspiračních teoriích, všechno možné. Ale do toho jde obrovský vliv konfliktu izraelsko-palestinského, respektive toho celkového středovýchodního konfliktu, kdy mnoho lidí z této oblasti se dostalo do Evropy a jsou vychováváni v té antiizraelské hysterii a šíří to kolem sebe dále.
Zůstanu u té terminologie. Viry prý napadají hlavně oslabený organismus.
Nemám rád fráze, ale občas je používám. Židovská komunita je lakmusový papírek. Je to ten kanárek v dole. V momentě, kdy se židovské komunitě daří zle, tak je to signál, že ta společnost není v pořádku a že by bylo zapotřebí něco provést. Je na to ten bonmot, který já jsem tu několikrát zmínil a bohužel, když se podíváme na Francii, tak to platí. Prostě tam, kde hoří synagogy, tak pak hoří města. Když se podíváme na žluté vesty, tak ano, nejdříve hořely synagogy zcela z jiného důvodu a dneska hoří auta v Paříži na ulicích zcela běžně. Takže on tento bonmot, jakkoliv je povrchní, tak možná v té nějaké hloubce platí a je mi to docela líto.
Co lze aplikovat jako léčbu nebo i prevenci?
A vrátíme se k tomu právě, co zažili naši rodiče a prarodiče. Právě k tomu momentu lidé by si měli uvědomit, jaké jsou jejich životní hodnoty. To nejde jenom o to, že tady máme plné obchody věcí a že se máme tak, jak jsme se neměli nikdy v historii. Ztrácí se nám ty skutečně, a nechci znít pateticky, ale je to tak.
Smysl života?
No, svým způsobem uvědomění si smyslu života. Ten smysl sám o sobě možná ne, ale ta sebereflexe tady chybí. Aby si lidé tak trochu uvědomili, jak se vlastně mají.
Také letos v předvečer festivalu proti totalitě Mene Tekel se předávaly ceny lidem, kteří, jak uváděli pořadatelé, se nikdy ve svém občanském životě nespronevěřili nejvyšším mravním zásadám. Jaký význam mají právě tyto zásady morálka v dnešní společnosti?
V angličtině se tomu říká role model. To znamená, je to takový ten vzor životní, podle kterého by se měli lidé řídit. U nás v té české společnosti to moc není, protože taky nesmíme zapomenout, že my jsme tak trošku byli v šoku, ještě možná, já jsem si to zažil ne přímo, ale možná v takové, řekněme, zpětné vazbě z kultu osobnosti. Takže my vlastně ty velké personality, tady kdybych to řekl tím anglismem, tak nerespektujeme. Pro nás vlastně životní vzory, my máme spíše tendenci je schazovat a dělat si z nich legraci, což je v pořádku. Ono to souvisí s tou českou mentalitou, která byla 300 let někde pod habsburskou nadvládou.
Ale to už je hodně dávno.
Ano, ale máme zažito, že vlastně způsob přežití, čímž mimochodem je to velice podobné s tou židovskou mentalitou, způsob přežití je mimo jiné také humor. A udělat si legraci sám ze sebe je vždycky v pořádku, nebo z těch autorit právě. Takže u nás je to trochu složité, abychom ty autority vnímali jako skutečné autority, tak to tak jako jednoznačně vždycky nevychází. Na druhou stranu je zapotřebí se zamyslet nad těmi jejich příběhy, protože to jsou právě věci, kdy se běžní lidé ocitli v neběžných situacích a jak se zachovali. A to je možná určitý návod pro každého z nás. Na druhou stranu, nemusíme chodit zase úplně do těch výšin. V české společnosti pro mě poměrně překvapivě, musím říci, je velice dobře ukotven příběh Nicholase Wintona. Je to zajímavé, protože to je Angličan, který s námi víceméně nemá nic společného. Samozřejmě je jaksi žid původně z Německa, z Berlína, který se ocitl v Londýně a právě v té záchranné misi udělal to, co udělal. A je nesmírně zajímavé, jak to v té české společnosti rezonuje, dokonce tedy jaksi ta nominace na Nobelovu cenu a tak dále. Takže možná tady určité vnímání těchto role models, když se vrátím k tomu, s čím jsme začali, tak tady možná by se dalo s tímto pracovat. Tak doufejme, že to není jediný případ.
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí a jeho postřehy. Já vám za ně děkuji a přeji vám i posluchačům příjemný sváteční den.
Já také děkuji a budu se těšit na shledanou.
Příjemný a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.